Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Med novim ciklusom kateheze papež spomnil na rane pandemije, upreti pogled v Jezusa. Sveti oče molil za žrtve močne eksplozije v Bejrutu. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja duhovnika Janka Krištofa na 32. srečanju Tri Sloveni na Višarju. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Jezusovega spremenjenja na gori.
Po julijskem premoru je papež Frančišek danes ponovno začel s sredinimi splošnimi audiencami, ki še vedno potekajo v knjižnici Apostolske palače. Novi niz katehez bo v prihodnjih tednih namenjen soočanju z nujnimi vprašanji, na katera je opozorila pandemija, in sicer v luči evangelija, teologalnih kreposti ter načel družbenega nauka cerkve. Prebrani svetopisemski odlomek na začetku audience je bil iz drugega poglavja Markovega evangelija. Ko je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnaum, se je razvedelo, da je v hiši. Veliko se jih je zbralo, tako da še pred vrati ni bilo več prostora in jim je govoril besedo. Tedaj so prišli in k njemu prinesli hromega, ki so ga štirje nosili. Ker ga zaradi množice niso mogli prinesti preden, so nad mestom, kjer je bil, odkrili streho. Naredili so odprtino in spustili posteljo, na kateri je ležal hromi. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu: "Otrok, odpuščeni so ti grehi." Ampak da boste vedeli, da ima sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe, je rekel hromemu: "Ti pravim, vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom." Dragi bratje in sestre, dobar dan. Pandemija še naprej povzroča globoke rane in razodeva našo ranljivost. Veliko ljudi je umrlo, zelo veliko je bolnih, na vseh celinah. Mnoge osebe in mnoge družine živijo v času negotovosti zaradi socialno-ekonomskih problemov, ki so prizadeli posebej najrevnejše. Zato moramo sredi pandemije svoj pogled odločno upreti v Jezusa. V tej veri moramo objeti upanje Božjega kraljestva, ki ga prinaša sam Jezus. Kraljestvo ozdravljanja in zveličanja, ki je že prisotno med nami. Kraljestvo pravičnosti in miru, ki se kaže preko del dejavne ljubezni, ki množijo upanje in utrjujejo vero. V krščanski tradiciji so vera, upanje in dejavna ljubezen mnogo več kot občutja ali drže. So kreposti, ki so v nas razlite po milosti Svetega Duha. Darovi, ki nas ozdravljajo in zaradi katerih postajamo zdravilci. Darovi, ki nas odpirajo novim obzorjem, tudi med tem, ko plujemo v težkih vodah našega časa. Novo srečanje z evangelijem vere, upanja in ljubezni nas vabi, da bi prevzeli duha, ki je ustvarjalen in prenovljen. Na ta način bomo mogli preoblikovati korenine naših fizičnih, duhovnih in družbenih bolezni. Lahko bomo v globini ozdravili krivične strukture in uničujoče prakse, ki nas ločujejo drug od drugega, ter ogrožajo človeško družino in naš planet. Jezusovo javno delovanje ponuja mnoge primere ozdravljanja. Ko ozdravi tiste, ki so bolni, ker imajo vročino, so gobavi ali hromi, ko povrne vid, govor ali sluh, v resnici ne ozdravi le fizične bolezni, ampak celotno osebo. Na ta način jo s tem, ko je ozdravljena, ponovno vrne tudi skupnosti. Osvobodijo njene izolacije, ker jo je ozdravil. Pomislimo na čudovito pripoved o ozdravljanju hromega v Kafarnaumu, ki smo jo slišali na začetku audience. Medtem, ko Jezus uči na vhodu v hišo, štirje možje k njemu prinesejo svojega hromega prijatelja. In ker zaradi velike množice niso mogli vstopiti, so na strehi naredili luknjo in spustili nosila preden. Jezus, ki pridiga, vidi, kako se nosila spuščajo pred njim. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu: "Otrok, odpuščeni so ti grehi." In na to, kot vidno znamenje, je dodal: "Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov." Kako čudovit primer ozdravljanja. Kristusovo dejanje je neposreden odgovor na vero tistih oseb, na upanje, ki ga polagajo vanj, na ljubezen, ki jo pokažejo drug do drugega. In Jezus torej ozdravi, vendar pa ne ozdravi le ohromelosti. Jezus ozdravi vse, odpušča grehe, prenavlja življenje hromega in njegovih prijateljev. Lahko bi rekli, da ga prerodi. Gre za fizično in duhovno ozdravljenje, oboje skupaj, ki je sad osebnega in družbenega srečanja. Predstavljajmo si, kako sta se to prijateljstvo in vera vseh prisotnih v tisti hiši povečala zahvaljujoč Jezusovemu dejanju. Ozdravljajoče srečanje z Jezusom. Vprašajmo se torej, na kakšen način lahko danes pomagamo pri ozdravljanju našega sveta. Kot učenci Jezusa Kristusa, ki je zdravnik duš in teles, smo poklicani nadaljevati njegovo delo, delo ozdravljanja in zveličanja v fizičnem, družbenem in duhovnem smislu. Cerkev kljub temu, da podeljuje ozdravljajočo Kristusovo milost preko zakramentov in kljub temu, da zagotavlja zdravstvene storitve v najbolj oddaljenih kotičkih planeta, ni strokovnjakinja pri preprečevanju ali zdravljenju pandemije. Pomaga bolnikom, vendar pa ni izvedenka. Prav tako ne daje specifičnih družbeno-političnih navodil. To je naloga političnih in družbenih voditeljev. Kljub temu pa je cerkev preko stoletij in v luči evangelija razvila nekatera temeljna družbena načela. Načela, ki nam lahko pomagajo iti naprej, da bi pripravili prihodnost, ki jo potrebujemo. Navajam poglavitna, ki so med seboj tesno povezana. To so načelo spoštovanja dostojanstva osebe, načelo skupnega dobrega, načelo prednostne izbire za reveže, načelo splošnega namena dobrin, načelo solidarnosti, subsidiarnosti ter načelo skrbi za naš skupni dom. Ta načela pomagajo voditeljem in odgovornim v družbi pospeševati rast in kot v tem primeru pandemije zdravljenje osebnega in družbenega tkiva. Vsa ta načela na različne načine izražajo kreposti vere, upanja in dejavne ljubezni. Vabim vas, da v prihodnjih tednih skupaj soočimo nujna vprašanja, na katera je opozorila pandemija, posebej družbene bolezni. To bomo storili v luči evangelija, teologalnih kreposti ter načel družbenega nauka cerkve. Skupaj bomo raziskovali, kako lahko izročilo našega katoliškega družbenega nauka pomaga človeški družini ozdraviti ta svet, ki trpi za hudimi boleznimi. Moja želja je, da bi razmišljali in delali vsi skupaj. Kot tisti, ki hodimo za Jezusom, ki ozdravlja, da bi izgradili boljši svet, poln upanja za prihodnje rodove.
Papež Frančišek je ob koncu splošne audience molil za žrtve močne eksplozije, ki je včeraj v Bejrutu povzročila 100 smrtnih žrtev in na tisoče ranjenih. Včeraj so v Bejrutu na področju pristanišča močne eksplozije povzročile na desetine mrtvih ter na tisoče ranjenih ter povzročile veliko razdejanje. Molimo za žrtve ter njihove domače. Molimo za Libanon, da bi se lahko s prizadevanjem vseh svojih družbenih, političnih in verskih komponent soočil s tem tragičnim in bolečim trenutkom, ter bi s pomočjo mednarodne skupnosti prebrodil težko krizo, v kateri se nahaja.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Prisluhnimo predavanju duhovnika Janka Krištofa na 32. srečanju Treh Slovenij na Svetih Vešarjah z naslovom Koroški Slovenci ob 100. letnici plebiscita.
Morda ste nekoliko presenečeni, da sem svoj prvi del predavanja namenil skoraj da izključni pohvali trenutnega stanja. Pa tudi še naslov, ki sem si ga dal, 100 let upora, obljub in prevar, koroški Slovenci med samobitnostjo in povezovanjem s celotnim narodnim telesom, takega pogleda nikakor ne obeta. Pa vendarle, ali ni moje veselje nad trenutnim stanjem vendarle že posledica mnogih grenkih izkušenj iz preteklosti, ki sem jih naredil sam oziroma so jih naredili tisti, katerim se prištevam in v imenu katerih danes tukaj govorim? Zato naj velja sedaj naša pozornost kratkemu pregledu na zadnjih 100 let. 100 let, ki nas med seboj ločuje, saj smo s tem, da živimo v drugi državi, soočeni z različnimi dejavniki, ki nas oblikujejo. Medtem, ko je v 19. stoletju Celovec veljal za Slovence še kot pomembno slovensko mesto in Koroška z dobro tretjino slovenskega prebivalstva močan narodni dejavnik, je naša moč in tudi naš pomen za celotni slovenski kulturni prostor v 20. stoletju močno upadel. Udarec je bil koj na začetku močan, komaj je bil plebiscit za Koroško dobljen, je ta pozabila vse obljube, ki jih je našemu narodu dajala pred glasovanjem. Artur Lemiš je en mesec po plebiscitu dejal, le eno dobo človeškega življenja imamo čas, da privedemo te zavedence nazaj k Koroštvu. Pritisk je postal tako močan, da so se vidni koroški Slovenci množično preseljevali v tako imenovano matično domovino. Tedaj smo zgubili skoraj da vso inteligenco. Razsežnost tega velikega bega nam je prišla v zavest ponovno šele pred kratkim, ko jo je raziskoval in številkami podprl eden izmed potomcev teh beguncev, Daniel Grafenauer. Ostali so večinoma le duhovniki, ki so svoje vernike podpirali in jim vlivali potrebno narodno zavest. Da ni bilo pritoka pri učiteljih, zato je poskrbela oblast, ki je predvsem pazila na to, da iz zavednih slovenskih družin ne bo več takih, ki bi se mogli izobraziti, če pa so že koga dopustili, je moral pred tem podpisati izjavo. Pri obnovitvi kulturnega življenja je pomagala mreža kulturnih, čitalniških, prosvetnih društev po celotnem dvojezičnem ozemlju. Da bi raznarodovanje še podkrepili, so začeli po naših slovenskih vaseh načrtno naseljevati Nemce, večinoma iz sudetske dežele. Tudi pri nas v vasi smo imeli tako družino, ki je bila tuja, ker je edina govorila med seboj nemško in povrhu še bila evangeličanske vere. Lahko si predstavljamo, da tudi njim ni bilo lahko. Komaj 18 let po plebiscitu se zgodi tako imenovani Anschluss. Hitler ukoraka v Avstrijo in povsod zavlada nacionalni socializem.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Jezusovega spremenjenja na gori. Prvo berilo iz knjiga preroka Daniela, 7. poglavje, 9. in 10. ter 13. in 14. vrstica. Gledal sem. Medtem so bili postavljeni prestoli in pradavni se je usedel. Njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg in lasje na njegove glavi čisti kakor volna. Njegov prestol so bili ognjeni plameni in njegova kolesa goreč ogen. Ognjena reka je tekla in se je izlivala pred njim. Tisočkrat tisoči so mu stregli, 10.000krat 10.000 so stali pred njim. Sodni dvor je sedel in knjige so se odprle. V nočnih videnjih sem gledal. Glej, z oblaki neba je prihajal nekdo, kakor sin človekov. Dospel je do pradavnega in privedli so ga preden. Dana mu je bila oblast, čast in kraljestvo in vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. Njegova oblast je večna oblast, ki ne preide in njegovo kraljestvo, ki ne bo uničeno. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Petra, prvo poglavje od 16. do 19. vrstice. Nismo se namreč oprijeli spretno izmišljenih bajk, ko smo vam oznanili moč in prihod našega gospoda Jezusa Kristusa, ampak smo bili očividci njegove veličine. Prejel je namreč od Boga Očeta čast in slavo, komu je iz veličastne slave takole zadonel glas. To je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. In ta glas smo mi slišali, da je zadonel z neba, ko smo bili z njim na sveti gori. Tako je za nas preroška beseda še trdnejša in prav ravnate, ko pazite na njo kako na svetilko, ki sveti na temnem kraju, dokler ne zasija dan in ne vzide danica v vaših srcih. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 17. poglavje od 1. do 9. vrstice. Čez 6 dni je Jezus vzel seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro na samo. Vpričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala se jim Mojzes in Elija, ki sta se pogovarjala z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: Gospod, dobro je, da smo tukaj. Če hočeš, postavim to 3 šotore, tebe enega, Mojzesu enega in Elijo enega. Ko je še govoril, glej, jih je obsenčil svetel oblak. In glej, glas iz oblaka je rekel: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Njega poslušajte. Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. Jezus pa je pristopil, se jih dotaknil in rekel: Vstanite in ne bojte se. Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar, razen Jezusa samega. In medtem, ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal in rekel: Nikomu ne povejte, kar ste videli, dokler sin človekov ne vstane od mrtvih. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, da Peter, Jakob in Janez Jezusa spremljajo na goro spremenjenja, ker so z njim tudi notranje povezani. Origen o spremenjenju pravi: Jezusa je bilo moč videti med njegovim spremenjenjem v njegove resničnosti Boga, a hkrati ni prenehal biti pravi človek. Sveti Hieronim nadalje razlaga: Njegovo telo je postalo duhovno, zato so se tudi njegova oblačila spremenila. Sveti Avguštin zato pravi: Jezus se je svetil kot sonce in s tem pokazal, da je luč, ki razsvetljuje vse tiste, ki so stopili v ta svet, z namenom, da se lahko razodene otrokom luči, ki so opustili dela teme in postali otroci dneva, to pa dodaja Origen. O Petrovi besedah glede šotorov sveti Hieronim pravi: Pri iskanju treh šotorov, torej tabernakljo, je Peter dokazal, da je napravil neprimerno primerjavo med dvema služabnikoma ter edinim gospodom. Sveti Leon Veliki zato pravi: Gospod temu ne ugovarja, saj je Petrova primerjava neprimerna, ni pa hudobna. Sveti Hieronim to še bolj podrobno razloži: Gospod je povsem drugačen kot sta Mojzes in Elija. Ona dva namreč morata skupaj s teboj pripraviti šotor, torej tabernakelj za gospoda v svetišču, ki je v naših srcih. Apolinarij iz Laodiceje nadaljuje z razlago dogodka spremenjenja. Oče je razodel svojega sina z nebeškim glasom od zgoraj. Vendar si pri tem ne smemo predstavljati, da je bilo res slišati glas Boga. K temu sveti Leon Veliki dodaja: Rečeno nam je bilo, njega poslušajte. Jaz se namreč razodevam po njegovem pridiganju in sem poveličan po njegovi ponižnosti. Sveti Janez Krizostom ter sveti Ciril Aleksandrijski o odzivu učencev na to razodetje pravita: Učenci so padli z obrazom na tla, ker sta jih spremenjenje in svetloba premagala. Sveti Hieronim to pojasni: Človeška slabost ne prenese pogleda na tolikšno slavo, zato pade na zemljo. Misli Benedikta 16. Lepo bi bilo ostati na taboru, toda z Jezusom smo se povzpeli na goro, da bi z očmi dobrega gledali na zlo. Spremenjenje je močno povabilo k molitvi. Samo resničen odnos z Jezusom nam pokaže, da je resnična lepota Božja ljubezen, ki zmore spremeniti temačno skrivnost smrti v žarečo svetlobo vstajenja. Molitev ni neki dodatek, nekaj, kar ni pomembno, ampak gre za vprašanje življenja ali smrti. Samo tisti, ki moli, ki se zaupa Bogu sinovsko ljubeznijo, lahko vstopi v večno življenje, ki je Bog sam. Spremenjenje je predokus vstajenja. To pa predpostavlja smrt. Jezus je razodel apostolom svojo slavo, da bi imeli moč, ko se bodo soočili s pohujšanjem križa in bodo razumeli, da je potrebno iti skozi številne preizkušnje, da bi prišli v Božje kraljestvo. Misli papeža Frančiška. Vzpon učencev na goro Tabor nas vodi k razmišljanju o pomembnosti, da se ločimo od svetnih stvari in se napotimo proti drugemu ter zremo Jezusa. Gre za to, da se razpoložimo za pozorno in molitveno poslušanje Kristusa, ljubljenega očetovega sina, in tako najdemo intimne trenutke molitve, ki omogočijo voljno in veselo sprejetje Božje besede. O tem duhovnem vzponu, ko se ločujemo od svetnih stvari, smo povabljeni v molitve Evangelija, svetega pisma, ponovno odkriti pomirjajočo in oživljajočo tišino, ki vodi k cilju bogatim z lepoto, sijajem in veseljem. Z tega vidika je poletni čas previdnostni trenutek za povečanje našega prizadevanja, preiskanju in srečanju z Gospodom. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.